እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ሓድሽ ስቱድዮ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ዘለኹ። ከመይ ቀኒኹም? ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ዓርቢ 19 ግንቦት 2021 ወይ 11 ግንቦት 2013 ከም ልሙድ ብዜና ጀሚርና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኣፍሪቃ ዝትግብሮም ፖሊሲታት ዝምልከት ዝበለቶ ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ወለዶም ብዛዕባ ዝጠፍኡ ሕፃናት ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ሎም ረቡዕ ንኣፍሪካ ዝምልከት ኣጀንዳ ቅድሚ ምጅማሩ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ኣፍሪካ ዝትግብሮ ፖሊስታት ኣነፂረን ሕቶታት እውን ቀሪቡለን መብሪ ሂበን ኣለዋ። ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ንኢትዮጵያ ዝምልከት ውግእ ሕድሕድ ኣብ ትግራይ ይርከቦ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። 650 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ናይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዝርጋሕ መተሓላለፊ መስመር ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ብዛዕባ እቲ ግድብ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኻየለ ምይይጥ ናይቲ መስመር ምዝርጋሕ ካብቲ ግድብ ክሳብ ሃገራዊ ማእኸል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝርከበሉ ሆለታ ተዘርጊሑሎ ይብል ንናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ዝጠቐሰ ጸብጻብ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ናይቲ ግድብ ተደራደርቲ ቴክኒክ ጉጅለ ኣባል ዝኾኑ ዶክተር በለጠ ብርሃኑ ምስ ህንፀትን ምምላእ ኮንክሪትን ዝስራሕ ናይቲ ግድብ ሲቪል ስራሕቲ 91.8 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ ኢሎም። ሓፈሻዊ ህንፀት ናይቲ ግድብ 80 ሚእታዊ ምዝዛም እውን ወሲሖም ገሊፆም። ናይቲ ግድብ ክልተ ተርባይናት ቅድመ ምህርቲ ምምንጫው ሓይሊ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ክረምቲ ክጅምር እዩ ይብል እቲ መንግስታዊ ሚድያ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ቤንች ሸኮ ወረዳ ሸኮ ዝሸፈቱ ዕጡቃት ዝበሎም ን8 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝቐተሉ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ናይቲ ክልል ኣቶ ኣለማዮህ ባውዴ ንቪኦኤ ገሊፆም። ገበን ፈፂሞም ናብ በረኻ ዝወፁ ሸፋቱ ዝበልዎም ይፍፅሞም ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ናብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝተንቀሳቐሱ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ጉድኣት ኣውሪዶም ኢሎም። ነቶም ሸፋቱ ንምጥፋእ ኣንፈት ተቐሚጡሎ እውን ኢሎም። ቅድሚ ኣዋርሕ እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈፂሞም ከም ዝነበሩን እቲ ፀገም ዘይተፈትሐሉ ምክንያት ግን ደገፍ ህዝብን ካብ ስሩ ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነን እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ላዕለዋይ መርሕነት ዝኾኑ ኮሎኔል ገመቹ ኣያና ሓዊሱ 15 ሰባት ብቤት ፍርዲ ክፍትሑ እንተተወሰነ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይወፁ እቶም 9 ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሎም ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓታት ገሊፆም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ናይ ፀረ ሽብርን ሕገ መንግስትን ጉዳይ መጋባእያ 9 ጉንበት 2013 ዓ.ም ብነፃ ኣሰናቢትዎም ከም ዝነበረ ጠበቕኦም ሓቢሮም። ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል እቶም ውልቀ ሰባት ብካሊእ ገበን ጠርጢረዮም መረዳእታ የተኣኻኽብ ስለ ዝነበርኩ እየ ዳግም ኣብ ቁፅር ኣውዒለዮም ዘለኹ ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉምዝን ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ዕጡቃትን ናይ መረዳድኢ ሰነድ ምፍራሙ ተፈሊጡ። ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ቤንሻንጉል ጉምዝ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዕላዊ ከም ዝገበሮ ነቲ ሰነድ ዝፈረሙ ርእሰ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰንን ተወካሊ እቶም ጉጅለ ዕጡቃት ኣቶ ጀግናማ ማንጉዋን እዮም። እቲ ስምምዕነት ኣብ ዞባ መተከል ንዝረአ ፀገም ፀጥታ ዘላቂ ፍታሕ ዝህብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየክ ተቕርቦ እያ።
ትማል ሰሉስ ኣብ መተከል ከተማ ግልገል በለስ ንናይ መረዳድእ ሰነድ ዝተፈራርሙ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰንን ብመዳይ እቶም ጉጅለ ዕጡቃት ድማ ኣቶ ጀግናማው ማንጓ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓቢሩ። ብዛዕባ መንነት እቶም ዕጡቃት ግን ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ናይ መረዳድእ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ዞባ መተከል ንዘጓንፍ ጸጥታዊ ጸገም ዘላቂ ፍታሕ ዘናዲ እዩ ተባሂሉ። እቲ ስምምዕነት ክካየድ ዝኽኣለ በቲ ጉጅለ ዕጡቃት ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ሰላማውን ዴሞክራስያውን ብዝኾነ መልክዑ ፍታሕ ንምሃብ ስልጠና ተሃድሶ ይወስዱ ምስ ዘለዉ ኣባላት እቲ ጉጅለ እዩ ይብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ክልል ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ኣብ ዝፀሓፎ ሓፂር መብርሂ። ኣብቲ ሰነድ መረዳድእ ስምምዕነት ዝተኻተቱ ቀንዲ ቀንዲ ኣጀንዳታት ይዝርዝር። ዓቕምን ብርኪ ትምህርትን እቶም ዕጡቓት ብምርኣይ ካብ ክልል ስጋብ ወረዳ ኣብ ዘለዉ ብርኪ ኣመራርሓ ስልጣን ክወሃቦም ምግባር ካብቶም ኣብቲ ሰነድ መረዳድእ ስምምዕነት ተጠቕሱ ምዃኖም ይገልጽ። ኣብቲ እዋን ስምምዕነት መደረ ዘስምዑ ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰን እቲ ናይ መረዳድእ ሰነድ ስምምዕነት ብመንግስቲ እቲ ክልል ብዘይገለ ዕንቅፋት ናብ ተግባር ከም ዝእቶ ኣፍሊጦም። ዝያዳ ነቲ ስራሕ ንምክትታል ክጥዕም ሰለስተ ካብቶም ኣባላት ጉጅለ ዕጡቓት ዝሓወሰ ግዜያዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ከተማ ግልገል በለስ ተጣይሽ እዩ ተባሂሉ። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ወሲኾም ብሰላም ዝኣተዉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ዕጡቓት ኣምባሳደር ሰላም ምዃኖም ብምርዳእ ካልኦት ኣባላት ጉጅለ ዕጡቓት እውን መገዲ ሰላም ክመርፁ ፃዕረብ ምግባሮም ከም ዝቕፅሉ ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም። ኣብ ዙርያ እዚ ካብ ዞባ መተከል ኣተሓባበርቲ መእዘዘ ጣብያ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንግዜ ሰለጠን ተወካሊ እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ቁፅሪ ሞባይሎም ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና ንሎሚ ርእይቶ ኣይሓወስናን። ኣብ ዞባ መተከል ቅድሚ ሒዶት ኣዋርሒ ዕጡቓት ሓይልታት ብዘውረድዎ ጥቕዓት ብርክት ዝበሉ ክመቱ ከለዉ መረበቶም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ ምህላዎም እውን ክግለፅ መፅንሑ ዝዝከር እዩ።
ነመስግን ሳራ። ሻልሻይ ሃገራዊ ምርጫ ፍትሓዊ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ክዛዘም ብንቕሓት ከም ዝሰርሕ ማሕበር መናእሰይ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ኣብቲ ክልል 1.2 ሚልዮን ኣባላት ከም ዘለዎ ዝገለጸ እቲ ማሕበር እቲ ምርጫ ሰላማዊ ክኸውን ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ መሓውሩ ዘርጊሑ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር መንእሰይ ኣባይነህ ጌቱ ገሊጹ። 28 ጉንበት 2013 ዓ.ም ክካየድ ተባሂሉ ዝነበረ ምርጫ ንዘይተወሰን እዋን ከም ዘናውሖ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ይዝከር ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ካብ ሞዛምቢክ ክፍለ ግዝኣት ካቦ ዴልጋዶ ተሰዲዶም ኣብ ታንዛንያ ዕቁባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ታንዛንያ ብኣስገዳድ ምብራር ጠጦ ክተብሉ ሓቲቱ። ታንዛንያ ካብ መስከረም ጀሚራ ንልዕሊ 4,000 ሞዛምቢካውያን ሓተቲ ዕቁባ ምስጓጓ ጸብጻባት ይገልጹ። ዩኤንኤችሲኣር ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብሓይሊ ዝተመለሱ ልዕሊ 1,500 ሰባት ከም ዝሓውስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዶብ ሞዛምቢክ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከቡ። ብጋዝ ሃፍታም ካብ ዝኾነ ካብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ክፍለ ግዝኣት ካቦ ዴልጋዶ ካብ ጥቅምቲ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣስታት 724,000 ሰባት ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ውኪላት ረድኤት ን50,000 ሰባት ሓለዋን መሰረታዊ ረድኤትን ክህቡ ጸኒሖም ኣለዉ። ዩኤንኤችሲኣር ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ንተወሰኽቲ 250,000 ሰባት ንምሕጋዝ መደባት ይሳለጡ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ተኽሲ ጠጠው ክብል ብርክት ዝበሉ ዞባውን ዓለምለኻውን ፈተነታት እንተተገብሩ እውን እስራኤልን ዕጡቓት ሓማስን ሎማዕንቲ ረብዑ እውን ን10ይ መዓልቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ተለዋዊጦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሓያል ምክልኻል ተጸሚድና ንርከብ ኢሎም ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ደገፍ ንምርካብ ንናይ ወፃኢ ዲፕሎማስኛታት ከም ዝተዛረብዎ ኔታንያሁ ንወፍሪ ነፈርቲ ውግእ ንዝቐርብ ነቐፌታ ሓይልታቶም ሞት ሲቪላት ንምውጋድ ዝከኣሎም እናገበሩ እዮም ክብሉ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ናይ ፊልስጤን ፕሬዚዳንት መሓሙድ ዓባስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደርኦም እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዓለምለኸ ሕጊ ዘቕጽዕ መንግስታዊ ሽበራን ገበናት ኩናትን ትፍጽማላ ክብሉ ንናይ ኔታንያሁ መግለጺ ነጺጎም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ትማሊ ሶሉስ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝለዓለ ስቓይ ኣብ ኣባይትን ኣገደስቲ መሰረታዊ ልምዓትን ሰፊሕ ዕንወቱ ወሪዱ እዩ ክብሉ ብምግላጽ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ፍልስጤም ንምሕጋዝ ንናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ፕሮግራማት ክሕግዝ ጸዊዖም። ብኻልእ ዜና ኣብ ጋዛን ኢየሩሳሌምን ዘሎ ጐንፂ ናብ ካልኦት ከባቢታት እስራኤልን እውን ይልሕኹ ኣሎ። ኣብ ብርክት ዝበላ ኣይሁድን ሙስሊምን ጐኒ ንጐኒ ዝነብሩለን ከተማታት እውን ዕግርግር ይረአ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ጥቓ ተል ኣቪቭ ትርከብ ከተማ ሎድ እቲ ጐንፂ ሕይል ዝበለ እዩ። ኣይርስ ማክለር ንቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ከተማ ሎድ ኣይሁድን ኣዕራብን ጐኒ ንጐኒ ዝነብሩላ ከተማ እስራኤል እያ። እዞም ጎረባብቲ ሕጂ ነንሕድሕዶም ክጋጨው ክኢሎም ኣለዉ። ዩኤል ፍራንከንበርግ ኣይሁዳዊ ነባሪ እዩ። ኣብዚ ን12 ዓመታት ነቢረ ኣለኹ። ጽቡቕ ጉርብትና ይጸኒሑና። ብዙሕ ግዜ ኣይቀትሉናን እዮም። ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ግን ክቐትሉና ፈቲኖም ኣለዉ ይብል እዚ ኣይሁዳዊ ነባሪ። ዓረባዊ ነባሪ ከተማ ሎድ ዋሕል ብወገኑ ከምዚ ይብል።
Last night they burned our houses, our businesses, cars. They approached our children with weapons.
ዝሓለፈ ለይቲ ገዛና ንግድና መካይና ኣቃጺሎም ንደቅና ብረት ሒዞም ቀሪቦሞም ካብዚ ኸልግሱ ኣለዎም። እንተዘይኮነ ግን ኣብ ከተማ ሎድ ዓብዪ ኩናት ክለዓል እዩ ይብል። ሓሙሽተ ኣብያተ መቕደስ ተቓጺሎም ኣለዉ ኣብታ ከተማ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት። እዚ ድማ ፕሬዚደንት እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ብፖግሮምስ ዝብል ቃል ክኽንኖ ገይሩኣሎ። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሩ ኣይሁድ ዝተፈጸመ ጨፍጨፋ ንምኹናን ዝጥቀም ዝነበረ ቃል እዩ። ኣብ ጎረቤታ ዝኾነት ከተማ ባቲያም እውን ዝተወሰኑ ኣይሁድ ንሓደ ዓረብ ቀጥቂጦም ሆስፒታል ከም ዝኣቱ ገይሮሞ። ኣብ ሎድ ዝተሃርመ ኣይሁድ ድማ ድሓር ሞይቲ እዩ። እቲ ህውከት ናብ ካልኦት ከተማታት ማለት ኣዕራብ ዝነብሩለን ከተማታት እውን ልሒኹሎ። 20 ሚእታዊ ይሕዙ እዮም እቶም ኣዕራብ፣ ምስ ኣይሁድ ድማ ጎኒ ንጎኒ ይነብሩ። ድሕሪዚ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ እውን ስምዕታ ኣቕሪቡሎ።
ኣይሁድ
ብኣዕራብ ክሕነቑ ወይ ኣዕራብ ብኣይሁድ ክሕነቑ ፍጹም ምኽንያታዊ ኣይኮነን። እዚ ፍጹም ክንቅበሎ ኣይኮናን። እዚ ንዓና ኣይገልጸናን እዩ። እዚ ኣሬሜናውነት ንዓና ኣይገልጸናን እዩ። ናብ ኵለን ከተማታት እስራኤል ስርዓተ ሕጊ ክንመልሰለን ኢና ኢሉ ነተንያሁ። መራሕቲ ሃይማኖት ሙስሊም፣ ክርስትያን፣ ድሩዝን ኣይሁድን ነቲ ኩነታት ከተሃዳድእዎ ይፍትን ኣለዉ። ኵሎም ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ጐንፂ ሃይማኖተይ ኣይኮነን ዝብል ሓረግ የቃልሑ ኣለዉ።
ነመስግን ተወለ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንዲ ኣብ ዓለም ክብረ ወሰን ዝሰበረ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ 4529 ሰባት ተመዝጊቦም። ህንዲ ልዕሊ 25.4 ሚልዮን ብኮቪድ እንትሓዞም ካብ ዝተመዝገቡ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ 283,248 ዝሞቱ ብመምዝጋብ ኣብ ዓለም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጺላ ብካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ ዝሞቱ 587,219 ብድምር እንትሓዞም ተረጋገጹ ድማ 32.9 ሚልዮን መዝጊባላ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
የቀኔልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን።
ናይ ፕሮግራም መላለዩ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ብዛዕባኡ ዝዝረቡ ወረታትን ጥርጣርታትን ከምኡ እውን ድሕነት ክታበት ኮሮና ቫይረስን ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ርእስቲ ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ካብ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዶክተር ሓርነት ኣዳነን፣ ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ ክርስቶስን እዮም። ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን፣ ፕሮፌሰር ማድሰን ዩኒቨርሲቲን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንኽታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ሰባት ብምፍታን ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ዝተኻፈሉን እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመርን 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሩና 222-799-8894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንግሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ካብ ሓድሽ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ክብራ ሰማዕትና። ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ይቕፅል። ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ኣጀንዳ ቅድሚ ምጅማሩ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኣፍሪቃ ዘተግብሮን ፖሊሲታት ኣነፂራ ኣላ። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብቴሌፎን ኣብ ዝነበራ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዞም ስጋታትን ግድባታትን ንምግጣም ምስ ኣፍሪቃውያን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢላ እቲ ምሩፅን ሓያልን ምሕዝልነት ዝፍጠር ግና ኣብ ምትእምማን ግልፅነትን ተሓታታይነትን ዝተመስረተ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ኢላ ኣላ በትረ ስልጣን እዩ ተኸታትልዎ ነይሩ።
ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንኣፍሪቃ ባዕዲ ዘይኮነት ከምዚ ካልአይቲ ዓደይ ከይርአ ዝቆፅራ ይብላ። ንመላእ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓቡራት ሃገራት ከም ዝቀረቡ እውን ጠቂሰን። ኣብ ሞዛምቢክ ዝተወልዐ ውግእ፣ ኣብ ዞባ ሳሕል ዘሎ ህውከት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ውግእ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሰዓበ ቁጠባዊ ውድቀትን ካልኦትን ተለዓይሎም እዮም። ንመላእ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝቀርቡ እውን ጠቂሰን። ብሕልፊ ንግጭት እስራኤልን ሃማስን እውን ኣመልኪተን ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣባላት ዝኾና 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረባሉ ከም ዘለዋ እውን ሓቢረን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብቴሌፎን ኣብ ዝነበረን ጋዜጣዊ መግለፂ ነዞም ስጋኣታትን ብድሆታትን ንምግጣም ምስ ኣፍሪቃውያን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢለን እቲ ምሩፅን ጠንካራን ምሕዝነት ዝፍጠር ግና ኣብ ምትእምማን ግልፅነትን ተሓታታይነትን ዝተመስረተ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ እውን ኢለን። ኣብ እዋን ሕቶን መልስን ካብ ዝቐረቡ ብርክት ዝበሉ ንኣፍሪቃ ህዝባን ዝምልከቱ ሕቶታት ሓደ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ይርከቦ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ሰራሕ ፖለቲካዊ ጥፍኣት ይኽሰት ኣሎ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ንፅምየት ክቃልዑ እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሒ ዝገበረ ፃዕርታት ንኢትዮጵያ ካብ ጎደና ሙሉእ ህውከት ከድሕና ኣይከኣለን፣ ኢትዮጵያውያን ካብ ምምሕዳር ባይደን ውፅኢት ክንርኢና ኢሎም ተስፋ ከይገብሩ ክቐብፅ ዶ ይግባእ ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን ነይሩ። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ይምልሳ።
Thank you. And that is an extraordinarily important question, and I hope that that is not where Ethiopia
is going. ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እዚ። ተስፋ ዝገብሮ ግና ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዝዓይነቱ ኣንፈት ክመርፅኦም ዝብል እምነት የብለይን። ምምሕዳር ባይደን ካብ ፈለማ መዓልቲ ትሒዙ ኣብቲ ጉዳይ ተፀሚዱ እዩ ዝርከብ። ፕረዚደንት ባይደን ንሰነተር ኩንስ ናይ ባዕሎም ልኡኽ ገይሮም ልኢኹም። ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ኢትዮጵያ በፂሖም ተመሊሶም። ኣነ ብወገነይ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣጀንዳ ኮይኑ ንክቐርብን ውሳነ ንክወፅእን ሰሪሐ እየ ክቕፅለሉ እውን እየ። ስለዚ ምምሕዳርና ንፁር ፅምዶ እዩ ነይርዎ።
ጉዳይ ትግራይ ኣብዚ ናይ ሎም ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ከም ዘይለዓል ዝሓበራ እተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ወሲኸን ግና ከምዚ ይብላ።
We have raised our grave concerns over the reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ መግሃስቲ መሰላትን ግፍዕታትን ዝሓደረና ከቢድ ስግኣት ገሊፅና ኣትሪርና ኮኒና የውን ኢና። እዞም ዝጠቐስክዎም መልእኽትታት ድማ ርኢኹሞም ኢኹም ክንቅፅለሎም እውን ኢና። መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንኸውፅእ ፀዊዕና ኢና። ጀፍሪ ፈልትማን ንኤርትራ ከይዱ ምስ ፕረዚደንት እታ ሃገር ተዘራሪቡ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ብዝለዓለ መሪሕነት ተዘራሪብናሉ ኢና።
ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ኣብዘን ጉዳያት እዚኦም ተፀቢድና ፀኒሕና ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጡ ኣለዎም ኢልየ ተስፋ ዝገብር ፍታሕ ንምንዳይ ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም እየ ዝብል ይብላ ንሰን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝሃበኦ መግለፂ ካብቲ ምምሕዳር ትራምፕ ን4 ዓመታት ዝተኸተሎ ዝሕቱል ፅምዶ ምስ ኣፍሪቃ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እውን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣፍልጦ ሂበን እየን። እተን ምክርቲ ዲፕሎማት ንዩናይትድ ስቴትስ ወኪለን ኣብ ኬንያ፣ ጋምቢያ፣ ናይጀርያን ላይቤሪያን ሰሪሐን እየን። ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይነን ኣገልጊለን እየን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣጀንዳአን ናብቲ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ኣኼባ ምምሕዳር ባይደን ዝትግብሮም ፖሊሲታት ምግላፅ ክኸውን እዩ። ንሰን ትማሊ ክዛረብ ከልዋ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ኣኼባ ጥራሕ ምልዓል ከም ዘይከኣል፣ ናይ ሓንቲ ሃገር ዛዕባ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ቻይና ብሽማ ጠቂሰን ኣብ ኣፍሪካ እጀታ ወይ ከዓ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር ኢለን ይገልፃ።
The United States can't do it alone. We have to do it in consultation.
ዩናይትድ ስቴትስ በይና ክትፍፅሞ ኣይትኽእልን። ምስ ኣፍሪቃውያን ተማኺርናን ተሓጋጊዝናን ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኢና ክንሰርሕ ዝግባእ። ንኣብነት ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ዘለዋ ፅምዶ ክርኢ ከለኹ የሻቅለኒ። ኣብ ምሕዝነት ዘይኮነ ኣብ ምግዳድን ልቓሕን ዝተመርኮሰ ፅምዶ እዩ። እዚ ንሕና ንሕልፎ መልእኽቲ ግና ብኣንጻሩ ክኸውን ኣለዎም።
ኣብ መንጎ ሃማስን እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ዝምልከት ሕቶ እውን ቀሪቡለን ነይሩ ንኣምባሳደር ሊንዳ። ካብ 22 ኣባል ሃገራት ሊግ ዓረብ እተን 10 ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። እቲ ሊግ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝተኻየደ ወታደራዊ ወፍሪ ኣትሪሩ ኮኒኑዎ ኣሎ። ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ንኽትግበር ንዝቐረበ ኣጀንዳ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ስለ ዝተቃወመቶ ወዲቑ እዩ። ኣሜሪካ ሰላሕታውን ሰፊሕን ዲፕሎማሲ ክቕድም ኣሎ ባህሊት እያ። ኣምባሳደር ሊንዳ መምሕዳር ባይደን እቲ ጎንፂ ሰላሞም መፍትሒ ንክግበረሉ ትደፍአሉ ከም ዘላ ጠቒሰን ኣለዋ። ኣስዒበን
We are engaging with Africans on this issue, both at the Security Council and across the board.
ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታን ካብኡ ወፃእን ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ንዘራረበሉ ኣለና። ካብ ዝለዓለ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ጀሚሩ ነዚ ፀገም ዚ ንምፍታሕ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይቕፅል ኣሎም። ፕረዚደንት ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብተደጋጋሚ ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ መንግስታዊ ሰበስልጣን ተራኺቦም እዮም። ኣነ በዕለይ ምስ መንግስታዊ ሰበስልጣንን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ኒውዮርክ ኣልዒለ እዩ እየ። እዚ ንኣፍሪቃውያን እውን ዘጠቃለለ እዩ።
ካብ ኣፍሪካ ንኬንያ፣ ኒጀርን ቱኒስያን ሓዊሱ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎም ረቡዕ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ ሱር ጎንፅታት ምልላይ ከምኡ እውን እግሪ ምትካል ድሕረ ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝብል ኣጀንዳ ክዘራረበሉ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ብሰንክቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ካብ ወለዶም ዝተጠፋፍኡ ህፃናት ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ንምምላ ይስራሕ ከም ዘሎ ኢማጅን ዋን ደይ ትግራይ ዝተባሃለ ንመክሰብ ዘይቆመ ዓለምለኸ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣለፍሳ ንኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ ሓለፎም ገዛኢ ኣዘራሪቡ ነቲ ስዕመደብ ሪኢኹሎ።
ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ኣብ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ውሕስና ምግቢ ዋሽን ካልኦትን ሰናይ ተግባራትን ን13 ዓማውቲ ከም ዝሰርሐ ኣካየድ ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ትግራይ ኣይተሓለፎም ገዛኢ ሓቢሮም
እወ ንሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዚ ኣብ ሰለስተ ነገራት ኣብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣትኪርና ንሰርሐ ኣለና። ሓደ ህፃናት ምንክብኻብ ምሕብሓብ ካብ ዝወደቕሉ ምልዓል ምስ ወለዶ ምርኻብ ሓጋዝ ንሕልየብሎውን ድማ ካልኦት ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ምርኻብ ምስ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ሰራሕተኛታት ወይና ምስኦምቶም ህፃናት ኣብ ምክንኻን እዩ ነድልዮም ሓገዛት ብምሉ ክካየድ ምግባር እዩ። ካልኣይ ኣብ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ኢልና ኣዴታት ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፈራ ለኣተነው ዝግበር ሓገዝ እውን እዩ። ሳልሳይ ድማ ትምህርቲ እዩ። እቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ቦታ እኒሄው ንዕኦም እቶም ህፃናት ትምህርቲ ክምሃሩ ምግባር ኣብታ ዘለዋ ማለት
ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ካብ ወለዶም ዝተፈላለዩ 1600 ህፃናት ንምሕብሓብ ተሊሙ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብን መሰረታዊ ድሌታቶምን መሰላት ህፃናትን ንምምላእ ዓለም ለኸ ትካል ኢማጅን ዋንደይ ትግራይ ይሰርሕ ምህላው ኣካየድ ስራሕ ኣይተሓለፎም ገዛ ይዛረቡ
1600 ህፃናት ክንሕግዝ ካብ ዝወደቕ ክነልዕል ኢልና ኢና ተላዒልና ነርና ማለት እዩ። ካብዞም 1600 እዚኦም እንታይ እዮም? ገሊኦም ወለዲ ዘይብሎም እዮም፣ ወይ ኣዶ ዘይብሎም፣ ወይ ኣቦ ዘይብሎም፣ ገሊኦም ኣቦ እውን የብሎምን ኣዶ እውን የብሎምን፣ ገሊኦም ድማ ካብ ወለዶም ተፈላለዮም በቲ ዝተለዓለ ኩነታት ተላዒሎም ካብ ዓዶም ካብ ምዕራብ ንመቐለ ዝመፀለዉ፣ ካብ ሰሜን ምዕራብ ንመቐለ ዝመፀለዉ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ድማ ናብ ሽረ ዝኸዱ ኣለዉ፣ ናብ ኣክሱም ዝኸዱ ኣለዉ፣ ዓድዋ ዝተበተኑ ኣለዉ፣ ዓዲግራት ዝተበተኑ ኮታስ ውሕስ እዩ ናብ ዝበልዎ ከባቢ ከይዶም ውሕስ ዋላ ይኹን ማለት እዩ። ከይዶም እቶም መፃነሳቶም ትምርካብ እዩ ምስኦም ክንረክብ ከለና ወዲያውኑ ተደልይዎም ሰርቪስ ምሃብ ማለት እዩ። ክሳብ ሕዚ ንሕና ኣብ መቐለ ዘለዋ መብዛሕትን 8 ናይ ምዕቆቢ ቦታታት ሽሕ ፍራሽ እዩናየን ኢና ንሽረ እውን ብዙሕ ፍራሻት ልኢኽና ኣሎም ኢና ዚ ዚ ሰሙን እዚ ማለት እዩ። ክዳን እውን ንመቐለ ሓደ ሲኖትራክ ሙሉእ ክዳውንቲ ንህፃናት ይኹን ንዓበይቲ ክተመዛበሉ ሂብናዮም ኢና ማለት እዩ። ምግቢ ንህፃናት እውን ሂብናዮም ማለት እዩ። ምግቢ ዝምልከት ማለት እዩ። ሽረ ድማ ሓደ ክልተ ሲኖትራክ ክዳን ሰዲድና ኣለና። ካብ ኩሉ ብላዕሊ ቀዲሙ ናብቶም ተመዛበሉ ሰባት መሬት ወሪዱ ምሕጋዝ ዝጀመረ ኢማጅን ዋንደይ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ሕዚ ካብዞም 1600 ህፃናት ሒዝና ንብልናዮም 575 ህፃናት ወለዲ ዘይብሎምን ተፈላለዩ ማለት እዩ። እዚኦም ኢና ክሳብ ሕዚ ከዚ ምስ ወለዶም ዝራኸቡ ምስ ወለዶም ዝርኸብ ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾኑ ድማ ከም ወላዲ ኮይኑ ክሕሕቦም ዝኽእል ሰብ ምእላሽ ማለት ካብዚኦም 33 ዝኣኽሉ ቻይልድ ሄድድ ሃውስሆልድ እንብሎም ሰባት ኣለዉ ህፃናት እዮም። ግን ትሕቲ 18 ዓመት ዘለዎም ብህፃናት ባዕሎ ንባዕሎም ቤተሰብ ኮይኖም ኣብ ሓደ ቦታ ዝነብሩ ማለት እዩ። እቶም ህፃናት ሓደ ኣቦት ሓደ ኣዶ ኮይኑ ክብሉ ዝፈል ማለት ኢና ካብዞም ህፃናት ዚኣቶም ደቂ ሓሙሽተ ደቂ ሽድሽተ ኣክሰለሬትድ ስኩል ሬዲነስ ኢልና ንፅውዖ ትምህርቲ ኣሎማ ንደቂ ሓሙሽተ ደቂ ሽድሽተ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ኢልና ንፅውዖ እዞም ህፃናት ዚኣቶም ካብ ተፈላለየ ዓዲ ተመዛቢሎም መፅኦም ንሃለዩ ነዚኦም ድማ ትምህርቲ መዘጋጀ ኣሎ ማለት እዩ 5600 ተምሃሮ ኣብ መቐለና ኣብ ሽረ ማለት እዩ እዚኦም ደቂ ሓሙሽተ ደቂ ሽድሽተ እዮም ክምኻሩ ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ተማሊእና ኣሎም ደፍተር ተማሊእሎም መፅሓፍቲ ተማሊእሎም ንኩሉ ንዕኦም ዘድሊ ነገር ናይ ኮሮና መከላኸሊ ኩሉ ተማሊእሎም ኮታስ ሓደ ተምሃሪ ክማልአሉ ዝኽእል ነገራት ብሙሉእ ኣማሊእና 5600 ተምሃሮ መዝጊብና ሕዚ ኣብ ትምህርቲ ንርከብ መምህር ኣለና ማለት እዩ ነዚኦም ድማ 112 መምህራን ቆፂርና ከጂ መምህራን ካልእ ደቂ 7-14 ዓመት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ 2 ዓመት ተቋሪፁ ኣሎ ይዘወይ ቅድሚ ሕዚ ብኮሮና እዩ ብድሕሪኡ ድማ ብዚ ኩናት እዚ ተጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ንክልተ ዓመት ንኣክል ትምህርቲ ተቋሪፆም ኣለዉ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዮም ቶም ህፃናት ስለዚ ንዚኦም ድማ 2000 ተምሃሮ መዝጊብና ሕዚና ምህርና ንርከብ 80 መምህራን ቆፂርና ኣሎ መብዝሒ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ መስሎም ስለዝኮነ ኩሉ እንታይ ንሰርሖም ኣለና ትምህርቲ ጥዕና ምግቢ መፅለሊ ኩሉ ነገር ንገብረሎም ኣለና ማለት እዮም ህፃናት እዚኣቶም ስለዚ 192 መምህራን ቆፂርና ዘለና ብድምር ማለት እዩ ንቅድመ ስሩዕ ትምህርትና ንስሩዕ ትምህርቲ ኣብቲ መዕቆቢ ምክንያቱ ስሩዕ ትምህርቲ የለና ብዝሓዚ ሰዓት ነገር ግን ኣብታ መዕቆቢ ቦታ ግን ክምሃር ኣሎም ተንቆልዕቶም ህፃናት ስቁ ኢሎም ኣይድል ኮይኖም ስቁ ኢሎም ክነብሩ የብሎምን ፅባሕ ነዛ ዓዲ እዚኣ ነዛ ሃገር እዚኣ ጠቐምቲ ስለዝኮኑ ማለት እዩና ሓደ ሱ ካልእ ነዞም ህፃናት ዝሕሕቦ ሰባት ድማ ብዙሓት ክኢላታት ቆፂርና ኢና ብዝሓዚ ሰዓት ኮሚኒቲ ሶሻል ወርከርስ ዝበሃል ኣለዉ እና ንሶም ኣብ ሕድሕድ 48 ጣብያ ኣብ ሕድሕድ ቁሸት ኣብ ሕድሕድ መዕቆቢ ማእከል እናኸዱ ክርእዩ ቶም ህፃናት ክሕብሕብዎም ቆፂርና ማለት እዩ እና እዚ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ንእልል ወስዶ እዩ ኣነ ካልእ ብልዕሊኦም ዝኾኑ 22 ሶሻል ወርከርስ ድማ ቆፂርና ኣሎም ኢና ኣብ መቐለና ኣብ ሽረ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኣክሱም ቆፂርና ኢና እዚኣቶም ታይ ምምጋር እዚኦም ነቶም ህፃናትን ነዞም ተመዛቢሎም ዘለዉ ሰባት ካብ ኣእምሮም መርግጋዕ ጀሚሩ ክሳዕ ዘድልዮም ሓገዝ ኩሉ ምትንኻር ክግበር ምንታን እዩ ካልእ ወልተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መዕቆዊ ቦታ እናሃለየ ከይዕ መፃ ንዚ ድማ ግንዛበ ንምፍጣር ጀንደር ባይዝድ ቫዮለንስ ሳፖርት ንሕግዝ ኢና ማለት እዩ
ኣይተሓለፎም ካብ ወለዶም ዝተፈላለዩ ህፃናት እንትራኸብ ተሓዝን ብእምርኻ ይርበሽ ትነብዕ ግን ድማ ሓዚንካ ነቢእኻ ትገብሮ ዝግበአካ ትገብር ትላዓል ይብሉ
ኣብ ሕድሕድ ቦታ ትኸድ ተለኻ ገሊኦም ኣቦኦም ኣዲኦም ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ኣዶ ለበይና ደቃ ብምሉእ ተፈለያ ትመፅእ ተላ እያ ካብ ኩሉ ስድርኡ ተፈልዩ ክመፅእ ተሎ ትነብዕ ትሓዝን ከም ሰብ ንምንታይ እዩ ዝተፈጢሩ ኢልካ ትሓስብ ልብኻ ይንኽእካ ማለት እዩ ነገር ግን ኮይኑ ኣሎ ስለዝኾነ ድማ ናነባዕኻ ናበኸኻ እናሓዘንካ ግን ክትሕግዝ ይግባእ ሓልፍ ክኾን ይኽእል እዩ
ዛጊድ ምስ ወለዱ ዘይተራኸበን ድሃይ ዘይብሉን ድማ ተመስገን ሃይላ ይበሃል ተመስገን ወዲ 11 ዓመትን 4 ክፍል ተምሃራይን እዩ ተመስገን ምስ ወላዲቱ ኣብ ነበለት ይምሃር ድሕሪ ምንባሩ ብምክንያት ኮረና ትምህርቲ ምስ ኣቋረጠ ኣክኡ ንሽረ ሕንፃፅ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ይዛረብ ኣብ ሽረ ሕንፃፅ ጫማና ጥርጋይ ምሰኩ ይነብር ነይሩ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ዘጋጥሙ ከምዚ ይገልፆ
ሕጂ ኣብ መቐለ ፍርኣ ቤት መዕቆዊ ተፈናቐል እየ ዝርከብ ኣብ ሽረ ነረ ምሰኮይ ትምህርቲ ብኮረና ምስተቋረፀ ወሲድኒ ካብኡ ኣነ ኣብ ስራሕ ናሃለኹ ተኽሱ ምስተጀመረ ምስ ዝሃድም ሰብ ሃዲመ መፅና ውሲ
ስራሕ ከንታይ ስራሕ ንርከብ
ጫማ ይጠርግ ነለ ሊስትሮ
እንታ ኮንከ ከመፅካ ዘለካ ድና መቐለ ካበኩካ ተፈላለዩካ
ብናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝተገበረ ኩናት ናይ ትኩሲ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ዘስካሕካሕ ነገር ኢና ኣብ መንገዲ ረኪብና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣብ መዳዋይዛና ዝበሃል ቦታ 8 ሰብ ሬሳ ተደርዲሮም ብዙሕ ኣሰቃቂ ነገርና ሓሊፍና መፂና ኣብዚ መቐለ ኣቲና ዘለና ማለት እዩ
ኣብ ክንደይ መዓልትካ መፅካ
ኣይ ኣነ እኳ ከም መጋጣሚ ኮይኑ ክምዕድለይ ብመኪና ኢና መፂና ተወሰነ መንገዲ ብቻ ኢና ብእግርና መፂና
ወለድካ ዘለዎ ብዛዕባ ወለድካ እንታይ ትፈልጥ
ኣቦዋይ ካብዚ መውት 3 ዓመት ይገብር ኣደዋይ ከዓ ኣብዚ ናይ ሕዚ ኩናት ኣነ ስለ ዘለኹ ብምድንጋጥ ካብ ዓለም ተፈለያ ብሞት ማለት እዩ
ማለት ብድንጋጥ
በቃ ትኽሱም ዝተፈጠረስ ሕማም ስለዝነበራ በቃ ተደናጊፃ
ክዳምስመን ትቕምጥ ኣለካ
በቃ ናብዚም ሰዓትኹ ኣብዚ ዝረኸብክቦም ሰባት ኣይፈልጦምን ግን ናብዚም ሰዓትኹ እናተከንካኸውኒ ፅቡቅ ንኢማጅዋን ደይ ድማ ከመስግን የርዲ ኣብዚ ንነብር ኣለኹ ማለት እዩ ሻላ ኢማጅዋን ደይ ምንምስኣናዮ ነገር የለይ ለኣና ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኮነ ድጋፍ ይገበረና ኣለሎ ክዳን ይገዘልና እዩ ጫማ ይገዘልና እዩ ክንዘናጋዕ ድማ ይገብረልና እዩ
እንታይ ከተሓስብ ብናሃዋሩ ስኻ እዚ
ኣነ ካብዚ ችግር ዝወፅአ ተማሂረ ዓብየን ካልኦት ተፀጉሙ ወገናት ሕግስ
ኣካየድ ስራሕ ዓለብለኸ ኢማጅን ዋን ደይ ትግራይ ኣይተሓለፎም ገዛእን ተመስግን ሃይላይ ንዝሃብ ንብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍትሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግን ዓለም ፍስሓ ክቡራት ሰማዕትና በዝምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና ብዛዕባ መደባትና ርእቶታት እንተለኩም ናባና በልዎ